Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xəttin növbəti buraxılışını təqdim edirik. Verilişə mən bələdçilik edirəm, Esmira Cavadova. Şikayəti olanlar şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edə və siqnal səsindən sonra şikayətini bildirə bilər. Şikayətinizlə yanaşı əlaqə nömrələrinizi də mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da şikayətlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Bugünkü verilişimizdə də qaynar xəttə daxil olan şikayətləri dinləyəcəyik. Şikayətlərlə bağlı qarşı tərəfin fikrini də təqdim edəcəyik. Beləliklə bizə şikayət edirlər. Təqaüddə olan hərbiçi Həbib Qasımov deyir ki, Müdafiə Nazirliyinin Naxçıvandakı hərbi hissələrindən birinin iddiası əsasında onu və ailə üzvlərini Naxçıvan şəhərində yaşadığı hərbi şəhərcikdən məhkəmə yolu ilə çıxarıblar. Səbəb gətirilib ki, hərbiçilərin sayı çoxdur və onları yaşayış yeri ilə təmin etmə imkanı məhduddur. İndi təqaüddə olan hərbiçi ailəsi ilə birlikdə Bakıda kirayədə yaşayır.
81-ci ildən 86-cı ilə kimi orada diviziyada Rusun vaxtı xidmət eləmişəm. 86-cı ildən 91-ci ilə şimdi Almanya'ya getmişəm, evi vermişəm müqavilə ilə orada hərbiçilərə, sonra gəlinə sonra evi boşaldıblar, otaq yardımlıq evdə qalırdım. 92-ci ildə keçmişəm çotaqlı evə, yəni sənətlə, subutla. Ta ki, keçən aya kimi. Ondan sonra məhkəmə qətnamə verirdi mənə. 2008-ci ildən burada yaşamışsınız. Yazdı ki, axırda da bir tərəfli qaydada da qeydiyyatdan çıxarırsınız. İki gəlinim var, iki oğlum var, iki nəvəm var. Biri də yaxınlarda olacaq. Bundan heç biri yani o qeydiyyatdə dəyiriyordu. Sən nədir araç lazım olsun, mən onu ala bilmirəm. Hərbiçilər gəlir, ev çatışmır, ona görə. Burada yaşamırsınız, ona görə. Bunun da dəxli var ki, mən pensiyaya çıxmışam. Mən müharibənin o qızğın vaxtında iştirak eləmişəm. Müharibə veteraniyam, knişkam var. İndi dövlət ev tikib vermirsən, mənim günahım nədir ki?
Hərbi ekspert Ələkbər Məmmədov deyir ki, təqaüddə olan hərbiçilərin hərbi şəhərciklərdəki mənzillərindən çıxarılması halları son vaxtlar artıb. Onların yaşayış yeri ilə təmin olunmasını yerli icra orqanları həll etməlidir.
Növbəti addım odur ki, əgər o məhkəməyə müraciət etsə, yəni ki, çox məsələlərdə deyirlər ki, məhkəməyə müraciət etsin və yaxud da ki, ölkə başçısına hali başlamandan ki, müraciət etsin. O məsələlər deməli öz həllini tapmır. Bu yaşayış yeri tikmək üçün, eləmək üçün qanunla ona deməli torpaq, müəyyən torpaq sahəsi düşür. Bax, o torpaq sahəsini almaq üçün o sahədə mənə elə gəlir ki, müəyyən deməli müraciətlər etsə, müəyyən hüquq müstəvisində hər addımlar atsa, mənə elə gəlir ki, o istədiyinə nail ola bilər.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta qraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəryanda biyabıçılıqdır, bələkçilikli biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmədi, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmədi. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrihliyirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
2007-ci ildə Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Binəqədi rayonu ərazisində yol çəkilişini bəhanə gətirərək bir neçə obyekti söküb. Sonradan bəlli olub ki, obyektlər nahaqdan sökülüb və obyekt sahibləri də Azəryol Servisi məhkəməyə veriblər ki, söktüyü mağazaları tikib sahiblərinə qaytarsın. Sahibkarların iddiası təmin olunub, ancaq məhkəmə qərarları Azəryol Servis tərəfindən icra olunmur. Mağazası sökülənlərdən biri Mübariz Süleymanov deyir ki, əgər Azəryol Servis məhkəmə qərarlarına hörmətlə yanaşsaydı, ən az qazı onları çoxdan icra etmişdi.
Magazinim var idi, biləcərdə mən almışdım. Gəlib yol adı ilə söhdülər, yerində bina çıxdılar. Onu da verdi məhkəməyə, məhkəmə qərar ver, bizim xeyrimizə çıxartdı. Demək, 09-u 4-cü 2010-cu il tarixli qərar əsasən məhkəmə qərar bizim xeyrimizə verdi. Ali məhkəmənin qərarıdır. Bugünkü günə kimi qərar yerinə yetirilmir, yerində də bina tikilibdir. Hal-hazırda bina tikilibdir. Oradan heç bir yol keçmir.
İcra edən tərəf kimdir, kim icra eləməlidir?
Yol nəqliyyat servisi. Cavid Qurbanov, Milli Məclisdə deputat işləyir hal-hazırda. Özü də Kəlbəcər rayonundan deputatdır. Özü də məcburi köçkünün deputatıdır. Ancaq deputatda deputat olduğuna baxmayaraq qaçqınların hüquqlarını özü pozur.
Məhkəmə qərarının icra olunmaması ilə bağlı haralarasa şikayət etmişsiniz?
Elə bir orqan yoxdur ki, müraciət eləməyin. Bütün təşkilatlara, Ədliyyə Nazirliyinin özünə rəsmi məktubla müraciət eləmişəm. Respublika prokuroruna, ondan sonra Mehriban xanıma, prezidentə, bütün orqanlara müraciət eləmişəm. Deyirlər, gücümü çatmır. Dalında kim durursa başım çıxmır, amma icra olunmur. Hansı bir ölkədə yaşayırız ki?
Sizin mağazanı neçənci ildə söküblər və nə məqsədlə söküblər?
2007-ci ildə yol adı ilə söküblər, 2007-ci ildə. O gündən bu günə kimi Binəqədrağın məhkəməsi, apelasiya məhkəməsi, sonra ali məhkəmə mənim xeyrimə qərar çıxartmağına baxmayaraq hələ də icra olunmur.
Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin hüquqşünası Şaiq Əliyev deyir ki, həqiqətən də məhkəmələr Mübariz Süleymanovun mağazasının tikilib özünə qaytarılması barədə qərar çıxarıb. Ancaq onlar məhkəmə qərarı ilə razılaşmırlar. Mağaza ilə bağlı bəzi sənədlərin düzgün olmadığını əsas gətirərək bu dəfə onlar məhkəməyə üz tutublar. Məhkəmə onun iddiasını təmin eləyibdi. Yəni onun mağazası tikilib özünə qaytarılmalıdı məhkəmənin qətnaməsinə görə. Ancaq şikayət edir ki, məhkəmə qətnaməsi icra olunmur Azəryol Servis tərəfindən.
Məhkəmə qətnaməsi icra olunmur.
Bəli, şikayət ondandır.
O sənədlərin etibarsızlığı ilə bağlı iddiadır bir rayon icra məhkəməsində gedir iş. Orada qətnamədən də şikayət üçün apellyasiya şikayəti.
Bu işlə bağlı o bizə verdi sənədləri. Birinci instansiyada məhkəməni udub, apellyasiyada yenə də udub. Siz ali məhkəməyə vermişsiniz, qaytarılıb apellyasiya yenə də onun xeyrinə çıxarılıbdı qərar. Yəni bütün məhkəmə qərarları onun xeyrinə çıxıbdı.
Aydındır. Bir dənə deyim, o sənədlərin etibarsızlığı ilə bağlı məhkəmədə iş gedir. Hal-hazırda o iş başa çatmayıb.
Hansı
həmin obyektə aid, həmin tikiliyə aid sənədlərin bəzi mübahisəli məsələlər var idi. İşin məhkəmədə araşdırılmamışdı onlar. Onunla bağlı yenidən iddia qaldırılıb, yenidən mübahisələndirilib o məsələ. Binəqədi rayon məhkəməsində o iş gedir. Hal-hazırda qətnamə çıxıb, ondan da apellyasiya şikayəti verilib. Ona görə iş davam eləyir.
Hazırda apellyasiya məhkəməsindədir iş.
Apellyasiya şikayəti verilib, amma Binəqədi rayonundan iş göndərilib mi, göndərilmib, hələ bizə bir məlumat verilməyib.
Onda Binəqədi rayonunda sizin tərəfinizin şikayətinə baxılıb da belə çıxır.
Orada baxılıb, bəli.
Qətnamə necə olub?
İddia təmin olunmayıb, apellyasiya şikayətində o işdən qətnamə verilib.
Sizin o etibarsız sayılmasından bağlı iddianız təmin olunmayıb.
Bəli, təmin edilib.
Beləliklə şirkətin hüquqşünası deyir ki, Binəqədi məhkəməsi onların iddiasını təmin etmədiyinə görə şirkət məhkəmə qətnaməsindən apellyasiya şikayəti verib. Ancaq Mübariz Süleymanov deyir ki, Binəqədi rayon məhkəməsinin qətnaməsi ötən ilin may ayında çıxıb. Qanunla qətnamədən bir ay müddətinə şikayət vermək mümkün idi ki, Azəryol Servis də bunu etməyib. Artıq qətnamənin çıxarılmasından 5 aya yaxın vaxt keçir və indi Azəryol Servisə mağazanı tikib sahibinə qaytarmaq qalır ki, şirkət də bunu etmir. Məhkəmə qərarının icra olunmaması ilə bağlı qanunvericilikdə hansı tədbirlər nəzərdə tutulur? Ümumiyyətlə bunun məsuliyyətini kim daşıyır?
Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına görə, məhkəmə qərarlarının icrası haqqında qanuna görə məhkəmə qərarı Azərbaycan Respublikasının adından çıxarılır və sözsüz icra olunmalıdır. Ümumiyyətlə mən bu məsələyə biraz da Avropa məhkəməsinin kontekstindən yanaşmaq istərdim. Avropa məhkəməsinin elə ölkəmizlə bağlı bir neçə qərarlarında da öz əksini tapıbdır belə bir fikir ki, məhkəmə qərarının icra olunmaması şəxsin ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozuntusu deməkdir. Yəni ola bilər ki, bax elə bu misalda da məhkəmələr vətəndaşın xeyrinə qərar qəbul ediblər, onun hüquqlarını bərpa ediblər, lakin o kağız üzərində qalıbdı. Çünki real olaraq o hüquqlar öz təminatını tapmayıb. Yəni məhkəmənin qərarı icra olunmayıbdır. Məhkəmə qərarı qanunu qüvvəyə minərək məhkəmə icrasına daxil olduqdan sonra ən geci 2 ay müddətində həmin qərarın icrası təmin olunmalıdır.
Qərarı icra etməli olan tərəf məhkəmə qərarını icra etmirsə, məhkəmə icraçıları hansı addım atmalıdırlar?
Tərəf məhkəmənin qərarını icra etmirsə, qərarın icrasına hər hansı maneə törədirsə, qüsur edirsə, məhkəmə icraçısı məcburi icra tədbirlərini görməlidir. Bu tədbirlər hər bir qərarda fərqli olur. Konkret bu misalda əgər məhkəmə icraçısı öz vəzifələrini yerinə yetirirsə, ona maneçilik törədirsə, baxmayaraq ki, vəzifəli şəxsi o məhkəmə qarşısında o qərarı çıxarmış məhkəməyə vəsatət qaldırmalıdır. Həmin şəxsin barəsində inzibati cinayət məsuliyyəti məsələlərinin həll olunması üçün məhkəmə qərarının icrasına mane olanlarsa qanun qarşısında məsuliyyət daşımalıdır.
Şikayət.
Qiyab edibizsə, pul verib yazırdıq. Yəni, orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Sarılardan önce bu tökülür, bax, belə. Birə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb-qalıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azadlıq Radiosunun bəyanat xəttindəsiniz. Mesajınızı sizin səsindən sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Digahdakı şəxsi torpaq sahəsində ev tikmək istəyən Sənan Məmmədov qaynar xəttə şikayət edir ki, bütün sənədləri qaydasında olsa da, Abşeron rayon icra hakimiyyətindən ona ev tikməyə sərəncam verilmir. Deyir, ev tikmək üçün dövlətin büdcəsinə qayda qanunla 60 manat rüsum da keçirib. Ancaq Abşeron rayon icra hakimiyyətinin tikinti və memarlıq şöbəsinin müdiri Akif Əliyev ona deyib ki, büdcəyə keçirdiyim bu rüsum kağız-küğüz xərcləri üçündür. Abşeron rayon icra hakimiyyəti başçısı yanında inkişaf və bərpa fonduna da məcbur bu şəkildə 2000 manat pul keçirməlisən. Gerisini şikayətçinin özündən işləyək.
Fond yaradıblar. Deməli, rayon icra hakimiyyəti başçısı yanında inkişaf və bərpa fondu. Adı da budur ki, rayonun sosial iqtisadi inkişafına mən pul ödəməliyəm. Yollar çəkilir, bağça tikilir. Mən deyirəm olaraq, deyirəm dövlət büdcəsindən hər il rayonların bu sadaladığınız məsələlərə pul ayrılır. Mən vətəndaş niyə pul verməlidir? Mən özüm də dövlətə, yəni hər bir iş adam kimi mən də dövlətə vergi verirəm. Heç bir halda yaxın qoymur. Bu yaxından deməli, mən ombudsmana da yazmışam, Esmirə xanım. Ombudsman sorğu göndərib, 10 gün müddətində hansısa cavablandırmalılar. 10 gün üstündə bir 10 gündə keçib, cavab yoxdur. Əvəzində məni çağırdılar ora icra hakimiyyətində. Torpağa yenidən baxış keçirildi. Təzədən başqa bir problem ortaya çıxardıb ki, bilirsiniz, absurd bir şeydir. Mən banka gedib pulumu deklarasiya eləməliyəm. Bank təzədən mənə kağız verməlidir ki, mənim bu qədər pulum var, o evi tikəcəm. Əcəbə, bu nə vaxtdan Azərbaycanda belə bir qanun verilik var, kimsə pulunu banka deklarasiya eləsin.
Sənan Məmmədov deyir, üstündə ev tikmək istədiyi 4 sot torpağın sənədləri də tam qanunidir. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış sənədi də var və torpaq onun xüsusi mülkiyyətindədir. Ona görə də icra hakimiyyətinin işçiləri sənəd məsələsinə ilişə bilmədiklərindən, yəni sənədlərində hər hansı əgər əksiklik olduğunu bəhanə gətirib ondan rüşvət ala bilmədiklərindən, rüşvət kimi ala bilmədiklərini heç olmasa icra hakimiyyətinin fonduna keçirilməsinə nail olmaq istəyiblər. İcra hakimiyyətinin işçiləri biləndə ki, Sənan Məmmədov fonda da pul keçirmək istəmir, üçüncü variantı əl atırlar. Şikayətçinin sözlərinə görə bu dəfə ev tikmək istəyəndən tələb olunur ki, get tikəcəyin evin smeta xərcləri haqqında sənəd gətir. Eyni zamanda deyilir ki, o evi hansı maliyyə gəlirləri hesabına tikdirəcəyi haqqında da məlumat verməlidir.
Deməli, bu tikintidə belə bir şey var, Esra xanım, mən bunu sizə deyim. 12 metrdən yuxarı evlər olanda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, yəni mənim bildiyim məlumat budur. 12 metrdən yuxarı olanda işçi layihə hazırlanır. Burada hər bir tikinti materialının vahidinin qiyməti, əl haqqı belə deyək, hər biri simetra dəyəri göstərilir. 12 metrdən yuxarı olanda ev. 12-dən aşağı olanda işçi layihə yox, eskiz layihə hazırlanır. Burada heç bir layihədən simetradan söhbət getmir. Yəni bu adi bir pərdi həyət yanı evdir. Deyir, biz müstəsna halda o insanlar ki, dövlətin sosial iqtisadi inkişafında iştirak eləmək istəmir, biz onu tələb edirik. Bilirsiniz, o vaxt bu oradan qaynaqlanır ki, mən lap birinci dəfə o məndən 2000 manat istəyəndə hələ qeyri-rəsmi. Mən dedim Bizim yəni dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda göstərilibdir. Bax bu maddə 31.1.1 60 manat da belə falan. Bu artıq görəndə ki mən qanunla danışıram. Dedim əgər eləməsəz ictimailəşdirəcəm məsələni belə. Dedi çox dərinə getmə. Dərinə getsən mən də dərinə girəcəm.
Məsələyə aydınlıq gətirilməsi üçün Abşeron rayon icra hakimiyyətinin tikinti və memarlıq şöbəsinin rəisi Akif Əliyevə müraciət etdik. Akif Əliyev Sənan Məmmədovdan rüşvət istəməsini təsdiqləmədi. İcra hakimiyyəti başçısı yanında tikinti və bərpa fonduna pul keçirilməsi ilə bağlı etdiyi tələbini isə təsdiqlədi. Dedi ki, bu adam torpağında iki mərtəbəli mülk ucalda bilirsə, nəyə görə rayonun sosial inkişafında iştirak etməsin? Sual edəndə ki, vətəndaş tərəfindən bu fonda pul keçirilməsi nə dərəcədə məcburidir? Dedi, könüllü olmağına könüllüdür. Ancaq fonda pul keçirmirsə, getsin tikəcəyi evin smeta xərcləri və gəlirləri haqqında məlumat gətirsin. Görək bunun aylıq maaşı nə qədərdir ki, iki mərtəbəli ev ucaltmaq istəyir. Bir də ki, vətəndaş narazıdırsa, düşünürsə biz səhvik, o məhkəmə bu da biz, versin bizi məhkəməyə. Vəkil Elçin Namazov deyir ki, 2007-ci ildə prezidentin sərəncamı ilə icra hakimiyyəti başçıları yanında inkişaf və bərpa fondları yaradılıb. Ancaq bu fonda pul köçürmə könüllü xarakter daşıyır.
Elə bir şey var, elə bir şeylər var. Rayonlarda yaradıblar. Sadəcə o bilirsiniz, o rayon ərazisində belə deyək, imkanlı adamların, məsələn, iri ticarət obyektlərinin, istehsalla məşğul olan təhcir zavodlar var, belə sexlər var. Bunlar üçün könüllü ödəmə xarakterli bir şeydir. Şimdi, o rayon ərazisində sahibkarlıqla məşğul olan imkanlı şəxslər həmin fondlara rayon abadlaşdırılması üçün könüllü şəkildə pul ödəyirlər. Yəni bu belə bir variant var. Sadəcə deyirəm ki, yəni torpağa ev tikəcəm, ona icazə verilməsi üçün mütləq deyilsə o fonda pulu da. Yəni belə bir şey yoxdur.
Elçin Namazovun sözlərinə görə şəxsi torpağında ev tikmək istəyən şəxsdən smeta xərcləri haqqında məlumat tələb etmək qanunsuzdur. O ki, qaldı icra hakimiyyətində Sənan Məmmədovdan maliyyə gəlirləri barədə məlumat tələb olmasına. Vəkilin sözlərinə görə belə məlumat yalnız dövlət qulluğunda çalışanlardan tələb oluna bilər. Vəkil məsləhət görür ki, ev tikintisi ilə bağlı sərəncam almaq üçün rayon icra hakimiyyətinə müraciət edənlər belə süni əngəllərlə qarşılaşanda icra hakimiyyətinə məktub göndərsinlər və tələb etsinlər ki, icra hakimiyyəti sərəncam verməməsinin səbəbini rəsmi məktubunda göstərsin. Sonradan həmin məktubla məhkəməyə müraciət oluna bilər.
Sadəcə daha yaxşı olar ki, o müraciət eləsin ki, mənə nə üçün siz bu tikintinin aparmağıma icazə vermirsiniz? Yəni bununla bağlı bir məktub versələr daha bu istəsə daha məncə effektiv olardı.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyir.
Vəkil köşəmizdə vəkil Anar Qasımov qaynar xəttə gələn dinləyici suallarını cavablandırır. Bakı sakini Sevda Ramazanova soruşur ki, nikah müqaviləsi nədir? Ərlə arvad arasında nikah müqaviləsinin bağlanması zəruridirmi və bu nikahın bağlanması üçün hara müraciət etmək lazımdır? Vəkil Anar Qasımov bu barədə danışır.
Nikah müqaviləsi Avropa ölkələrində çoxdan bərqərar olmuş bir müqavilə növüdür. Bizim qanunvericilikdə, bizim praktikamızda bu yenidir. Lakin ardısa 2000-ci ildən bu yana qanunvericilikdə nikah müqaviləsi olmasına baxmayaraq, nikah müqavilələrinin bağlanması təcrübəsində çox nadir hallarda rast gəlinir. Mən bir hüquqşünas kimi, bir vəkil kimi deyə bilərəm ki, nikah müqaviləsinin bağlanması vacibdir. Təbii bu müqavilədir, heç kimi müqavilə bağlamağa məcbur etmək olmaz. Yəni müqavilə bağlamaq könüllüdür. Bu müqavilənin bağlanması çox zəruridir. Belə ki, bu gələcəkdə hər hansı bir problem yaranarsa, bu problemlərin həllini əvvəlcədən müəyyən edir. Yəni ər-arvadın qanunla müəyyən olmuş hüquq və vəzifələri, onların əmlakının hüquqi rejimi və s. məsələlər bu müqavilə ilə dəyişdirilə, istənilən yönə salına bilər. Mən indiyə kimi təcrübəmdə bircə dəfə nikah müqaviləsinin bağlanması halına rast gəlmişəm və o müqavilənin sadəcə bir şərtini deyirəm ki, bunun əhəmiyyətini dinləyicilərimiz daha yaxşı dərk edə bilsinlər. Yəni rast gəldiyim həmin müqavilədə göstərilirdi ki, nikah dövründə kimin adına hansı əmlak alınarsa, bu onun mülkiyyətində də qalacaqdır. Yəni gələcəkdə boşansalar elə ona məxsus olacaq, ona çatacaq. Qanunvericiliyə görə isə nikah dövründə əldə olmuş əmlak bərabər mülkiyyət sayılır və gələcəkdə boşanma olarsa, bu ər-arvad arasında bərabər bölünür. Bax həmin o rast gəldiyim nikah müqaviləsində təcrübədə məhkəmədə onların işi düşdü, onlar sonradan boşanma həddinə gəlib çıxdı ailə həyatları və boşanarkən həmin nikah müqaviləsi qadının xeyrinə çatdı, köməyinə çatdı. Belə ki, nikah dövründə qadın adına ev almışdı, maşın almışdı, ofis binası alınmışdı və s. Bütün bunların hamısı onun mülkiyyətində qaldı. Amma halbuki nikah müqaviləsi olmasaydı, o ər-arvad arasında bərabər bölünə bilərdi. Yəni nikah müqaviləsində hər bir tərəf öz ailə həyatı ilə bağlı istədiyi şərtləri müəyyən edə bilər. Yəni hətta orada bizim üçün bəlkə də indi bu gün gülünc səslənə bilər, biraz qəribə səslənə bilər. Məsələn, uşaqların saxlanması, yeməyin hətta pişirilməsi, paltarın yuyulması, bütün bu şərtlər hamısı müqavilədə, yəni göstərilə bilər. Nikah müqaviləsi amma yazılı şəkildə bağlanmalıdır, notariat kontorunda bu təsdiq olunmalıdır. İstər nikaha daxil olarkən, istərsə də nikaha daxil olduqdan sonra bu müqaviləni bağlamaq olar. Yəni ər-arvad istənilən vaxt notariat kontoruna müraciət edib öz şərtlərini təqdim edə və həmin şərtlər əsasında nikah müqaviləsi bağlaya bilərlər.
Dinləyicilər Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciətin prosedur qaydaları ilə maraqlanırlar. Bu barədə vəkil Anar Qasımov danışır.
Bilirsiniz, Avropa məhkəməsinə müraciət etmək bizim məhkəmələrə müraciət etmək kimi, yəni sadə qayda deyil. Bu çox mürəkkəb mexanizmi var bunun. Nəzərə almaq lazımdır ki, Avropa məhkəməsi həm dövlətlər arası şikayətlərə baxır, yəni həm dövlətlərin bir-birinə qarşı şikayətinə baxır, həm də Avropa Şurasına üzv olan dövlətlərin vətəndaşlarının, yəni fərdi şikayətlərinə baxır. Bu şikayət vətəndaşın həm mənsub olduğu, yəni vətəndaş olduğu dövlətə qarşı və ya digər bir dövlətə qarşı ola bilər. Burada deməli yalnız dövlət orqanlarının, yəni söhbət istər icra, qanunverici, istər məhkəmə orqanlarının məsuliyyətinə aid olan məsələlərdən biz şikayət verə bilərik. Yəni heç kim öz qonşusunu fərdi qaydada Avropa məhkəməsinə şikayət verə bilməz ki, məsələn, qonşu mənim tax ki torpaq sahəmi zəbt edibdir. Biz yalnız Avropa məhkəməsinə dövlət orqanlarının bizim konvensiyada və ona əlavə olmuş protokollarda nəzərdə tutulan hüquqlarımızı pozan hərəkətlərindən şikayət verə bilərik. Bunun üçün isə biz mütləq ölkə daxilində bütün müdafiə vasitələrini tükəndirməliyik. Yəni həm birinci instansiya məhkəməsinə, həm apellyasiya instansiyası məhkəməsindən, həm də kassasiya instansiyası məhkəməsindən keçməliyik. Kassasiya instansiya məhkəməsinin, yəni ali məhkəmənin qərarı çıxarıldığı vaxtdan 6 ay müddətində biz Avropa məhkəməsinə şikayət verə bilərik. Nəzərə almaq lazımdır ki, Avropa məhkəməsinin rəsmi dilləri ingilis və fransız dilləridir. Amma bu o demək deyil ki, biz mütləq ərizəmizi ingilis və ya fransız dilində verməliyik. Biz ərizəmizi Avropa məhkəməsinə Azərbaycan dilində də verə bilərik və ya Avropa Şurasına üzv olan istənilən bir dövlətin dilində yazılı şəkildə verə bilərik. Gələcəkdə məhkəmə ilə yazışmalarda ilkin mərhələlərində də hansı dildə müraciət olunubsa, o dildə yazışmalar aparılacaqdır. Lakin məhkəmə işi qərarı qəbul etdikdən sonrakı yazışmalar isə mütləq ingilis və ya fransız dillərindən birində aparılmalıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, Avropa məhkəməsinə şikayət verərkən heç bir rüsum və ya haqq ödənilmir. Avropa məhkəməsi Fransanın Strasbourg şəhərində yerləşir. Yalnız poçt vasitəsilə həmin poçt ünvanına şikayəti göndərmək lazımdır. Həmin şikayət ərizəsinin xüsusi blankı vardır. Bu blank, yəni ərizə blankı düzgün və səliqəli şəkildə yazılmalıdır. Yəni, bu blankı Avropa məhkəməsinin internet saytından, o cümlədən bir sıra qeyri-hökumət də ölkəmizə də fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarından, o cümlədən Avropa Şurasının Bakı ofisindən və s. müraciət etməklə bunu əldə etmək olar. Bu blankda xüsusi doldurulma qaydası da vardır. Yəni burada şikayətçinin barəsində müəyyən məlumatlar, onun anket məlumatları, hansı dövlətə qarşı şikayət edir, o əksini tapır. Faktların xülasəsi yazılır. Hansı hüququn pozuntusunu güman edir, o göstərir və əsaslandırılır. Eyni zamanda ölkə daxili müdafiə vasitələrindən necə istifadə olunub, hansı qərarlar, bunlar hamısı öz əksini tapır. Nəzərə almaq lazımdır ki, Avropa məhkəməsinə şikayətlər göndərərkən ona əlavə edilmiş sənədlərin heç vaxt əslini göndərmək olmaz, çünki bu sənədlər sonradan Avropa məhkəməsi tərəfindən geri qaytarılmır. Ərizə mütləq imzalanmalıdır şəxsin özü tərəfindən, əgər onun vəkili səlahiyyətli nümayəndəsi varsa, vəkalətnaməsi əlavə olunmaqla onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən də ərizə imzalana bilər. Anonim şəkildə verilən ərizələr Avropa məhkəməsi tərəfindən qəbul olunub baxılmır. Heç bir hüquqi savadı olmayan şəxslər özləri bəzən Avropa məhkəməsinə şikayətlər yazırlar. Buna mən tövsiyə edərdim ki, yol verməsinlər. Çünki Avropa məhkəməsinə şikayət yazmaq elə bir xüsusi incəlik tələb edən bir prosedurdur ki, hətta bir çox, yəni hüquqşünasların, vəkillərin özləri də bunda çətinlik çəkirlər. O ki qaldı, yəni heç bir hüquqi təhsil olmayan vətəndaşın şikayət yazmasıdır. Daha yaxşı olar ki, vətəndaşlar hüquqlarının pozulması ilə bağlı Avropa məhkəməsinə peşəkar hüquqşünasların məsləhəti əsasında yazsınlar və mən bildirim ki, ölkəmizdə demək olar ki, bir çox qeyri-hökumət təşkilatları bu sahədə pulsuz hüquqi xidmət göstərirlər Avropa məhkəməsinə şikayətin yazılması üçün.
Bugünlük bu qədər. Azadlıq Radiosunun qaynar xətti daim şikayətçilərin ixtiyarındadır. 436-77-41-ə zəng edib siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi deyin. Şikayətlərinizi efir işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Bugünkü verilişə mən bələdçilik edirdim. Esmirə Cavadova, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, çox olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.